Emisija o pravoslavlju. Verujem. Emisija o pravoslavlju. Verujem. Verujem.
U početku stvori Bog nebo i zemlju i ljude na njoj i blagoslovi ih.
Riznica, riznica,
riznica. Darova našim pradedovima i našim dedovima.
Riznica, riznica.
Vladika Nikolaj, misionarska pisma. Jednoj majci o kraljicama lepote. Javljate mi s bezumnom radošću da vam je ćerka izabrana za kraljicu lepote, pa kao da očekujete da vam i ja čestitam. Mene je stid o tome i pisati, a mesto čestitanja izjavljujem vam duboko sažaljenje. Ne znam zašto još kažete u pismu mojoj ćerki kao obrazovanoj devojci to veoma laska, jer šta da se reče o obrazovanim i neobrazovanim u naše dane? Među mnogobrojnim savremenim krizama, kriza obrazovanosti je jedna među glavnom. Ko zna, da li se može nazvati obrazovanom jedna varoška dama pre nego jedna stidljiva čobanica u planini? Tu se nikad neće doći do saglasnosti, dok god se ne vratimo na narodni pojam obrazovanosti i ne kažemo u harmoniji sa mnogomilionim glasovima narodnim. Obrazovan je onaj ko ima obraza. Ako nema obraza, nije obrazovan. Pa ma gde živeo, ma kakav položaj zauzimao i ma koliko gomilu znanja u glavi nosio. U našim šumadijskim selima o lepoti se šaptalo, a o karakteru glasno govorilo. To je dolazilo od dubokog saznanja narodnog, da je lepota nešto prolazno i od čoveka nezavisno, dok je karakter neprolazan i od čoveka zavisan. Znate li narodnu pesmu o Milici devojci? Kako je divno odgovorila nekim laskačima. Nisam vila da zbijam oblake, no devojka da gledam preda se. Biranje kraljica lepote moderni je običaj starih latinskih naroda. U stvari, to je samo jedna vešto pokrivena trgovina robljem. Jeste li pratili sudbu mnogih kraljica lepote u Evropi? Kako jezivo! Divlji brakovi, vanbračna deca, bedna deca, senzacionalne bračne parnice, samoubistva. Evo vam rubrika u kojoj se obično upisuju kraljice lepote. Pa zar i vaša ćerka? Bolje da ste joj dali da čita zapis o junačkoj pogibiji oca joj na ceru planini nego što ste izveli na šareno i opasno biralište. Ko vam može jamčiti da se vaša velika radost uskoro ne obrne u neiskazanu žalost i u stid? Stid da ćete se zaključavati u sobi i rukama kriti lice od jarkoga sunca. I vi ćete znati da se komšiluk zlobno kikoće i to će vam još više srce parati. Od ovih iskušenja koje čovjek ima da savlada na samom sebi, lepota je svakako najneodoljivije iskušenje. Njoj su odolele Sveta Katarina i Varvara, i Anastasija, i Petka i mnoge druge, koje su saznale u sebi jednu uzvišeniju krasotu od one na sebi. Ali da li će joj moći odoleti vaša ćerka, koja nema neke jake duhovne vizije i koja je usto dragovoljno izašla jednom na trg lepote? Neka bi dao jaki bog, no lepota kao i bogatstvo, i još više od bogatstva, vodi oholosti, a oholost je glečer sa koga se neminovno sulja u pakleni bezdan. Amerikanski trgovci filmova pronašli su sasvim proizvoljno iz svoje glave, a radi bolje trgovine, da je izdajnik Juda bio najlepši od 12 apostola. To se naravno ničim u svetu ne može dokazati, osim valjda jedino svršetkom Judinim. Kao što ste svakako čuli i čitali, njegov svršetak bio je sličan svršetku nekih modernih kraljica i kraljeva lepote. Taj lepi Juda, pošto je izdao Sina Božjeg, sišao je u potok i obesio se. I bacivši srebrnike u crkvu izađe i objesi se. Ko daleko ode u šetnju s đavolom, teško se vraća na pravi put. Šta da vam savjetujem? Udajte ćerku što pre, i to što skromnije, to bolje. Za nekog furundžiju ili kondurdžiju. Naravno, ako bi ovi čestiti ljudi rešili se da prime na sebe takvu odgovornost. Tako se možete nadati da ćete doživjeti da se radujete svojoj zakonitoj unučadi i Bogu da blagodarite. Po svojoj svemoći stvoritelj može zadržati čoveka da ne padne na klizavom putu kojim se po neznanju ili slabosti uputio. Neka bi on bio na pomoći vama i onima koje vi najviše volite u svetu, deci vašoj. Thank you.
zapevajmo svi jednim srcem.
Samo na našenje mi je ostalo kao nešto što znam da se nikad više neće ponoviti, bilo mi jako lepo.
Razgovori. Razgovori.
U isto vreme svima nama je sveta dužnost.
Uvijek se opredeljuje za ono što je bliže Bogu, da se uvijek teži ka Bogu. Da se uvijek
češuje se božanstne tajne u Hristovi, koje svete i spasenosti dane.
Razgovori. Razgovori. Razgovori.
Poštovani slušalci, dobar dan. Ovo je uobičajeno vreme za emisiju o pravoslavlju Verujem. Najpre da pozdravim mog gosta i sagovornika. U studiju je sveštenik Marko Dabić. Dobar dan, pomože Bog.
Dobar dan i Bog pomoga.
Nastavljamo serijal ili ciklus emisija o 10 Božjih zapovesti. I danas je red na 7. Božju zapovest, pa kako to inače radimo u ovim emisijama, najpre da kažemo koja je to Božja zapovest.
7. Božja zapovest glasi: ne čini preljube. To je kratka zapovest, kao što su u ostalom i mnoge druge zapovesti kratke i veoma jasna, ali današnjem čoveku, nažalost, mnoge zapovesti nisu jasne, a ova naročito, jer toliko je rašireno, stvari, kršenje ove 7 Božje zapovesti, da se retko ko više i obazire na to, već prosto se živi u stilu radnjom šta mi se radi, šta mi prije.
Da. Vrlo je direktna ova zapovest, vrlo je konkretna, rekao ste kratka, i na prvi pogled svakome je tu jasno o čemu se radi. Odavanje bludu, grehu, van braka je nešto što je stvar današnjice. Od kako je, čini mi se, sveta i veka, kako se to kaže, ljudi su skloni da prave greške takve prirode. U skladu sa patrijarhalnim moralom kod nas Srba pravoslavaca, ovo na prvi pogled ne bi trebalo da bude Božja zapovest koju Srbi pravoslavci često greše, krše, ili se to meni samo čini.
Pa ne bi trebalo, ali nažalost, pošto u stvari kod nas više ne postoji patrijarhalni moral, već postoji život u skladu sa onim šta se meni radi da to radim. Tako da moral je već postoji jako diskutabilna tema, da li ga uopšte ima, da li neko razmišlja o tome, ili razmišljamo samo o tome kako da ispunimo svoje prohteve. Ali treba reći da se ova zapovest ne odnosi samo na preljubu u smislu vanbračnih nekih veza. Dakle, kad je neko zapravo u braku, pa sa nekim drugim ima telesno odnos, odnosno vrši blud. Već se tu odnos, to se odnosi i na predbračne veze, koje su danas postale nešto sasvim normalno. Dakle, na odnos između momka i devojke pre nego što su oni u braku. To je isto preljuba. Sve je to zapravo blud, samo što je preljuba još gore, jer se time i uništava brak, koja je sveta tajna, tako da se nanosi šteta i sebi i bračnom drugu i onome sa kime taj neko u toj vezi nemoralnoj i bludnoj. Nije samo u patrijarhalnom srpskom vaspitanju dato da se ne čini preljuba, već je to nešto što postoji kod svih naroda od uvek. Danas postoji taj problem što mi uzimamo patrijarhalni moral kao nešto što je bilo i prošlo, ovo je sad neki drugi moral, novi, moderni, on je bolji. A zapravo od uvek i svuda se preljuba smatrala za težak greh. Čak je kod mnogih naroda za taj greh bila i smrtna kazna, kod Rimljana, kod Jevreja, kod mnogih drugih. Naravno, nisam ja za to da se uvede ta kazna, ali hoću da kažem koliko je teško bilo kažnjavano to činjenje bluda u bilo kom pogledu. Danas mi to više ne mislimo da je greh, naročito to kada se između momka i devojke postoji taj telesni odnos pre braka, već je to nešto sasvim normalno. Ali to dovodi do strašnih posledica. O tome možemo kasnije malo detaljnije da kažemo.
Danas imamo i tu vrstu izopačenosti ili tu vrstu situacije da Ranije bismo mogli govoriti o preljubi muškarca koji je oženjen sa drugom ženom. Danas može da se desi da ta preljuba bude i sa drugim muškarcem. Dakle, mnogo toga se danas dešava pod plaštom demokratije u svakom smislu te reči, seksualne slobode, seksualnog oslobađanja.
Pa da, to je kada čovek i civilizacija krenu da padaju, jako teško se dođe do dna, jer to dno je sve dublje i dublje. Danas vidimo da se ti homoseksualci proglašavaju za normalne ljude, a oni koji su protiv toga se proglašavaju za nenormalne. Čak može da, ranije recimo, ko je bio takav, pretila mu je kazna zatvora, a sada preti kazna zatvora onome ko je protiv toga. To pokazuje u stvari koliko savremena civilizacija je sve stvari na opačke stavila. Čak, to je toliko odvratno da mi je teško da kažem, ali ću reći, u Belgiji ili u Holandiji je pedofilija zakonjena. Tamo znači po zakonu odrasli ljudi imaju pravo da bludniče sa decom. To je sad nama neshvatljivo, ali bojim se da kako vreme ide za nekih 10 ili 20 godina, to će i ovde da se događa. Jer ovo što se sada događa kod nas, šetnja homoseksualaca, oni zovu još parada ponosa. To je recimo pre 20 ili 30 godina bilo nešto potpuno neshvatljivo u Srbiji. Evo danas je to sasvim normalno. Evo uspeli su ove godine, trudili su se, bilo i tuče i svačega je bilo, i napokon su ove godine uspeli, uz ne znam koliko hiljada policajaca, da tu odvratnu šetnju sprovedu. I to će malo po malo da postane normalno. E, iz Evrope, iz tog, kako mi zovemo, civilizovanog zapadnog sveta, stiže nam sada nova gadost. Ta gadost je upravo ovo što sam pomenuo, ozakonjenje pedofilije, i to nije kraj. Prosto se ide na to da se svaka moralnost i čestitost izokrene i uništi i da se čovek toliko razvrati da ne bude prosto više sličan čoveku, nego da se jedino zašto se trudi da je to, te svoje instinkte najniže zadovolji. Jer tada će biti dobra, prosto dobar rob u rukama onih koji hoće da zavladaju celim svetom.
Danas je mnogo toga što navodi na greh, što izaziva ljude i tera ih na bludne misli i bludne radnje, i to verovatno ima veze i sa potrošačkim društvom u kojem živimo. Takva nam je muzika koju slušamo, takvi su filmovi koje gledamo. Nema filma gde nema golotinje, vrlo neopravdano, potpuno ničim izazvana golotinja, gotovo u svakom filmu. Mnogo, mnogo zaista toga što prosto navodi ljude koji su slabi u veri da posustanu.
Pa da, jer time se cilj je u stvari čoveka razvratiti i svesti ga na kao neku mašinu za zadovoljenje tih najnižih instinkata. I sve se koristi u tom cilju. Kao što rekao ste, nema filma, nema, sada više skoro da nema ni spota. Dakle, i muzika koja se nudi je prepuna tih scena sablažnjivih, lascivnih, i to se ide sve gore i gore. Čak recimo i ono što se deci daje, slikovnice, sličice, mala deca, male devojčice koje to gledaju, već primaju takve utiske, jer su uglavnom to crteži koji uopšte nisu dečiji. A kada crtaju devojčice, oni ih crtaju nekim kratkim haljinicama, već imaju neke osobine ženstvenosti. I na taj način već kod male dece se uništava nevinost, i zbog toga danas tako mnogo dece nema više detinjastost u sebi.
Najpopularnija lutka na svetu, Barbika, ona liči na sve, samo ne pa na igračku koja izaziva najplemenitija, najčistija osjećanja.
Pa ne, nikako to. To zapravo je, ona izgleda, kao, baš kao što rekao ste, na sve liči osim na igračku. Da. I time se deci već od malih nogu, naročito devojčicama, ubacuje u svest kako treba da bude, šta je to čemu treba da teži, i onda nije čudo što smo mi došli danas da, kada je recimo matura ili neki tako, neka svečanost, devojčice i devojke se oblače, da to, ja mislim, nema nigde u svetu. To je ta kultura koja nam je stigla sa Pinka, mnoge izgledaju kao bludnice. Ranije to je bilo neshvatljivo i sada je u mnogim državama nezamislivo da neka pristojna normalna devojka tako izgleda. Ali danas je to kod nas postalo nešto sasvim normalno i čak sasvim poželjno. Na taj način u stvari devojke kao da šalju signal momku, ja sam tu za da zadovoljim tvoje telesne potrebe, ali sa druge strane on kad to učini, ona mu dosadi, jer on ju ne vidi kao ličnost, kao nekog s kime će da živi ceo život, koga će da poštuje. Već vidi prosto kao nešto, bukvalno nešto, znači ne nekog, nego kao nešto što služi zadovoljenju tih potreba. To naravno dosadi posle nekog vremena, jer jedina radost je u susretu između dve ličnosti, u ljubavi, ali u pravoj ljubavi, ne u telesnoj ljubavi. I to je jedino što može da traje večno. Sve ovo dosad ili posle mjesec dana, godinu dana ili dve godine i onda imamo situaciju da se raskidaju veze, imamo situaciju da se brakovi raspadaju, jer su današnji mladi ljudi navikli da jedni druge koriste kao neko prolazno dobro. Kad su tako navikli, oni kad u brak uđu, isto se tako ponašaju, jer to je prosto način na koji oni funkcionišu. To je ono kako im se nudi obrazac i preko filmova, preko literature, preko muzike, preko svega, i zato ne treba da se čudimo zašto je kod nas toliko ogroman broj razvoda i nesreće u braku, svađa, onda deca tih muževa i žena beže u neku drugu realnost, onda imamo drogu, nasilje, alkohol. Sve je to najvećim delom baš iz tog razloga što je taj demon bluda toliko ušao u naše društvo da ga prosto svuda ima. Teško ga je, ne da je teško isterati, nego je maltene nemoguće ga isterati. Naravno, koliko se ne pokajemo svi, ali do toga nešto slabo dolazi.
Sve ono što danas savremeni čovjek ima nekako mu je tako pri ruci da gotovo može da opravda svaku stvar, svaki gest, svaki pokret, sve ono što uradi, pa i ono što pomisli. A ovdje se svakako ne radi samo o preljubi, čisto telesnoj preljubi. Psiholozi čak razlikuju telesnu preljubu od onoga što čovjek možda misli ili želi. Pa sad prave razlike da li je žena prevarila muža u braku ili obrnuto. Pa i nije, jer ništa se praktično nije dogodilo, ona je samo možda eto, nešto imala neki flert ili kako već. Kako gledamo na tu ipak preljubu?
Tu, da kažemo, nematerijalnu preljubu.
Da, da.
Pa,
da.
Lepo je rečeno.
Jer neko kaže, pa dobro, ja ništa nisam uradio, ja nisam samo uradio. Tako malo slobodnije ponašam u društvu, eto tako malo flertujem, delim preko reda i bez reda komplimente, ali ništa osim toga nije bilo.
Pa to je isto vrsta preljube. I rekao je Gospod, imam u Svetom pismu, da se kaže svako ko pogleda na tuđu ženu sa željom, već je učinio preljubu. Jer u stvari sva naša dela polazi iz našeg srca, iz naših pomisli. I ono što mi mislimo, to je na neki način već učinjeno delo. Na kraju će se to i desiti. Ako čovjek, zbog toga sveti oci kažu da je glavna borba za pravi hrišćanski život i čisto srce, borba protiv pomisli. Dakle, i kada nekom padne na pamet neka takva pomisao, on treba da se s time bori, da se ne bi desilo da ta pomisao kasnije se razvije u razmišljanje, u maštanje, a onda je jako teško da se čovjek odupre tome kada dođe do situacije da se to zaista i desi. Danas je postalo normalno to flertovanje, deljenje komplimenata, što je u stvari krajnje neumesno i neukusno, da muškarac tuđoj ženi deli kompliment. Ranije toga nije bilo, to se smatralo kao teška uvreda. I to jeste teška uvreda. Nema tu nikakve ni ljubaznosti, ni bilo čega, već je to samo taj skrivena preljuba u stvari. I na neki način i neskrivena, već pozivna preljuba. Ali mi smo nekako toliko navikli na te stvari da se više i niko i ne čudi tome. To je postalo prosto način komunikacije. To naravno da ne može da donese ništa dobro i ne donose ništa dobro, već se prosto toliko raširilo, kao što rekoh, i preljuba i uopće takav način komunikacije među muškarcima i ženama, da je postalo sasvim normalno da u braku čovjek ili žena imaju i nekog drugog. To se malte ne niko više i ne čudi to. Čak se čude danas da neko to ne radi.
Da.
To je savremena civilizacija. Znači, ono što je dobro, postalo je čudno, ono što je loše, to je postalo normalno. Tako, na primjer, devojke se stide ako su sačuvale još uvek svoju nevinost. Ranije ono što je bio ukras svake devojke, ta čednost i poštenje i devstvenost, bez čega nije ni mogla da se... To je bruka i sramota. A nije bruka
veliki
i sramota.
Otežavajuće okolnosti.
Pa da, jer se ne uklapa u društvo. To je prosto neverovatno da sve ono što je čisto i lepo i vredno, mi odbacujemo i rugamo se, a ono što je prljavo i nisko, mi proglašavamo za nešto dobro i moderno. Takav stav mora da donese teške posljedice. Mi ne možemo da radimo šta hoćemo, da vršimo nasilje nad svojom prirodom, jer čovjek po prirodi nije bludnik. On je stvoren za ljubav, ali za jednu večnu ljubav između muškarca i žene. Za brak je velika sveta tajna. I ona upravo označava tu svetu povezanost između muškarca i žene. I to je ono što prija ljudskoj prirodi. Ne prija ljudskoj prirodi da menja, kako se to danas kaže, partnere svakih mjesec dana i da na kraju bude toliko već nekako izbezumljen i obezvoljen da mu nije ni do čega. I upravo se to danas događa. Ranije kad sam držao veronauku, pa pričam deci o tome kako je brak svetinja, kako treba da se čuva ljubav, kako je to ono najvažnije što imamo ovdje na ovom svetu, a oni me gledaju onako, neki me gledaju s nevericom, neki sa podsmehom. I kažu, pa ljubav ne postoji to više, nema toga. Znači, deca u prvom, drugom razredu osnovne srednje škole kažu da ljubav ne postoji. Šta će onda da bude sa 50 godina, šta će da kažu? A to samo pokazuje koliko su se oni istrošili. Jer taj život takav strašno istroši čoveka i on prosto na kraju nema snage ni za brak, ni za požrtvovanje, ni za decu, ni za šta drugo.
Da, mnogi žive zajedno godinama u braku koji zapravo i nije brak, jer nije čak ni od strane zakona verifikovan na papiru. Nije ni sklopljen brak, a nije ni crkveni brak.
Pa da, to nije ništa, to ni zovu...
To su kao neki probni brat u braku ili ne znam kako bi to moglo se nazove.
Pa da, jer neće ljudi nikakvu obavezu.
Da vidimo da će se...
Pa da, da će da ide, neće da ide.
Narav, materijalni interesi i tako dalje.
Pa da.
Kako će nam ići.
A i onda, i to im daje mogućnost da odu. Kad god im dojadi, može slobodno da ode. Čak u skandinavskim zemljama to je postalo pravilo skoro. Da se ljudi ne venčavaju, već žive zajedno. To pokazuje u stvari da današnji čovjek nema nikakvu želju za žrtvovanjem, odnosno nema ljubavi, jer kad nema ljubavi, onda nema ni želje za žrtvom, ni za praštanjem, ni za borbom za brak. Jer brak je jako ozbiljna stvar. Mi mislimo, zaljube se mladi, venčaju se i sve će sada cveta. Ali u stvari zaljubljenost je samo jedan korak koji prođe. Zaljubljenost traje mjesec dana ili godinu dana, ili nekad i više.
I računaju, kažu, 3 godine traje ta strast, zaljubljenost, kako god
nazvali. Da, tu, to stanje.
Neki tako kažu psiholozi, da te snažne emocije traju tako negdje 3 godine, već u 7. godini braka dolaze prvi problem.
Pa
ajde,
da,
tako ali, kaže nauka.
Pa moguće, ali to ne mislim samo na brak, ali dobro, recimo u braku da toliko traje. Ali ljudi onda ne shvataju da je ljubav u braku nešto što se gradi. To nije nešto što samo od sebe dođe. Eto, živimo zajedno, sad ćemo da se volimo. To znači da ćemo da se borimo za taj brak, a borba nije u tome što ćemo da pobedimo onog drugog, nego što ćemo sami sebe da pobedimo, što ćemo da nekad radimo ono što nam se ne radi, što ćemo da oprostimo i kad nam muž ili žena učine nešto nažao, što nećemo uvek raditi ono što hoćemo, što ćemo prosto da se trudimo da svojim trudom i svojom žrtvom taj brak održimo. Kada toga ima, onda i ova druga strana se trudi u tom pravcu i onda zaista postoji ljubav u braku. Bez toga ljubav malo po malo nestane, a umjesto nje dođu svađe, pa na kraju čak dođe i do mržnje i do razvoda i svega ostalog. Današnji čovjek treba da se trudi da sebe pobeđuje, svoje strasti, kao i svi drugi ljudi što su ranije radili. A ne da mislimo da je sloboda u tome što ćemo da radimo šta hoćemo. Mi možemo da radimo šta hoćemo, ali će nam se događati ono što nećemo. Kad sam ranije bio sveštenik na seoskoj parohiji i imao sam prilike da parohijani su mi bili stari ljudi koji su bili nenačeti ovom savremenom civilizacijom. To su bila planinska sela i oni su odrasli kao što su rasli pre 200-300 godina. I imao sam često prilike kada se upokoji, na primjer, neki deda od 80 godina, njegova supruga, baka stara isto od 80 godina, toliko plače da se vidi da je prosto to ceo njen život, taj muž. A moguće da su se oni čak i venčali kao ranije što je bilo da se dogovore roditelji. Da. Dakle, nije ni bilo zaljubljivanja.
I da nije bilo te ljubavi.
Nije bilo te zaljubljenosti na početku. Ali se vidi da su oni imali takav brak da su jedno drugom bili sve na ovom svetu. I često puta se događa da se posle upokojenja jednog od njih brzo upokoji ovaj drugi. Prosto nema više želje da živi na ovom svetu. E, to je pravi brak kome se mi danas rugamo u stilu pa šta sad doće da me roditelji venčaju. Ja znam da je danas to prošlo i da je sad nemoguće tražiti tako nešto. Ali hoću da kažem koliko je to vreme ranije bilo normalnije i koliko je bilo u stvari bolje za čoveka. Mi mislimo kako su mi danas najpametniji, sve smo shvatili, oni pre nas ništa nisu znali i sve ćemo mi da objasnimo i sebi i drugima. A u stvari se događa baš suprotno. Događa se da naši životi su kao brodolom neki, ne može čovjek da se snađe, ide, lupa se s jedne na drugu stranu i ne može da shvati otkud to. A u stvari upravo u nepoštovanju Božjih zapovesti i u tom nehrišćanskom životu.
Čovjek ide danas toliko daleko da se ruga sam sebi, svom telu, svojoj prirodi i Bogu. Ne znam koliko je to u Srbiji moguće i mislim da ima na nekim klinikama, da je čak moguće povratiti himen, povratiti nevinost. Eto, čak se, to je prosto kao neka moda, hoću danas da se ofarbam u plavo, sutra ću da, ne znam, skratim kosu ili... I ljudi nisu ni svesni šta čine svome telu, šta rade sebi.
Pa moguće, danas, nažalost, medicina umjesto da se više trudi da zaista leči ljude, dosta toga se radi što u stvari bude na štetu ljudima. Naravno, ti takvi zahvati ili plastična medicina ili sve ovo ostalo. U stvari, ili menjanje pola, što je toliko nenormalno da je neverovatno da neko to radi. Ali danas je to postalo normalno. To baš pokazuje koliko je naše savremeno društvo nekako se izgubilo. Zanimljivo je odakle to u stvari. Jer mi stalno mislimo kako je to neki prirodan razvitak. Dakle, ova dubina, dokle smo pali, da je to nešto samo po sebi došlo. Ali u stvari je to sistematski sprovođeno. To se desilo prvo u Americi, posle Drugog svjetskog rata. Inače, Amerika je bila jako konzervativna. Baš su poštovali moral, i hrišćanski moral su poštovali, i svetinju braka i sve ostalo. U Evropi je bilo mnogo više nastranosti. Ali onda u Americi kreće sistematsko uništavanje morala. Prvo su se trudili, i to na državnom nivou, da se jedno bračje, da se ta čistota moralna proglase za nešto što nije u ljudskoj prirodi. I onda su, ne znam da li Rothschild ili Rockefelleri, oni su finansirali nekog, mislim, psihijatra ili tako nekog lekara koji je vršio kao neke eksperimente. Ti eksperimenti su toliko odvratni da to neću im da pominjem. To je i na deci vršio. I zahvaljujući tim njegovim, nazovi, eksperimentima, američko lekarsko društvo je prihvatilo to da čovek nije po prirodi, da kažemo, stvoren za brak sa jednom ženom, da seksualni poremećaj nisu ništa loše, već je to nešto normalno, i malo po malo je to dignuto na državni nivo, odatle to prešlo i u druge zemlje. I zahvaljujući tome mi danas imamo sve ove nenormalnosti koje imamo. Isto tako, hipi pokret, koji u stvari označavao kraj zdravog života mladih, je direktno državni jedan projekat. To je nastalo na fakultetu na istočnoj obali Amerike, mislim u San Francisco, stvorili su neki kao fakultet za istočne studije i tamo su počeli da koriste drogu u neke naučne svrhe. To je bilo negde 60. godina. I od tada počinje droga da se širi među običnom omladinom, među narodom. Dakle, država, američka država je sistematski stvarala narkomane. I čak je to nazivala nekakvim napretkom u širenju svesti i tako dalje. Onda su, kako bi se to raširilo potpuno, stvorili taj hippie pokret koji je bio prosto podržavan od američke države, a on je u stvari u sebi spojio blud i drogu i dobili smo ovu savremenu kulturu. Jer za savremenu kulturu jeste upravo, za savremena kultura mladih se bazira baš na tome neograničenom bludničenju i na upotrebi droge i alkohola. Ali znači to nije došlo samo od sebe. Kao što evo recimo ovi šetnja homoseksualaca, ona ne dolazi samo od sebe. Ona se nama sistematski na silu ubacuje i to je prosto znači na državnom nivou se vrši.
Da, hoće da vide prosto u Evropi koliko smo mi savremeno, moderno, otvoreno, demokratsko društvo. To nam oni kažu.
Pa da, a ako neće, onda ćemo da odemo u zatvor. Da. Tako da je to u stvari jedna sistematsko uništavanje svih hrišćanskih vrednosti. I ovaj savremeni raspad morala i civilizacije nije nešto što je samo po sebi došlo. Pošto čovjek po prirodi nije nemoralan. To vidimo u svim civilizacijama. Ne samo u hrišćanskim. Nego znači sve civilizacije se upravo temelje na moralnosti i na časti. I to se naročito insistira na toj moralnosti u telesnim odnosima. Jer je porodica stub svake kulture, svakog društva i to su ljudi od uvek znali, od uvek prepoznavali. Da bi se tako nešto uništilo, potrebno je jako mnogo truda i mi to i vidimo. Vidimo na medijima da maltene nema poruke koja nije povezana na neki način sa time.
Pa ko reklamira automobile?
Pa da.
Mlade, lepe devojke.
Pa da, svuda je ista situacija.
Da.
Sve povezano sa time. I ide se sve gore i gore i ko zna šta će biti za 20 godina, recimo. U tome je stvar. U stvari što mi ne shvatamo da je to proces koji uzima sve više i više maha. I da će ono što se sada događa biti ništa u odnosu na nešto što sledi za 20-30 godina. Ali mi smo nekako nezainteresovani. Nama je važnije ko je pobedio u tenisu nego šta se događa sa omladinom ili šta se događa u našem braku.
Sa našom sobstvenom porodicom. Čovjek koji bludniče ili koji čini preljubu, bludničeći greši protiv sobstvenog tela, sobstvene duše i protiv vere. Koje su posljedice kršenja ove zapovesti?
Pa, u crkvi se blud, dakle ne samo preljuba, već i taj odnos između nevenčanog muškarca i žene, posmatra kao jako težak prestup. I postoje kanoni koji ne dozvoljavaju da se ljudi pričešćuju kada to rade. Danas je, nažalost, to toliko postalo nešto normalno. Mislim na te odnose pre braka, ili čak na ljude koji nisu u crkvenom braku, ali idu u crkvu, da mnogi, čak i većina, se pričešćuju, iako, znači, krše tu zapovest, što nije dobro. Čovjek može da se izbori sa svakim grehom ako hoće. Svako može da se potrudi pa da nema odnose pre braka, ili da se potrudi pa da se venča zaista crkvenom i da bude zaista pravi hrišćanin. Ovako, ako mi hoćemo da budemo hrišćani nedelju dana, posle toga ćemo da živimo nehrišćanski, odnosno kako nam se živi, mi na taj način nekako kao da se izrugujemo i crkvi i Bogu. A tu ne može da bude nikad dobrog ploda. A to jeste veliki greh. I kaže se u Svetom pismu, to je greh protiv tela koje je nosilo z Duha Svetoga. Jer ta bludna strast toliko nekako čoveka ošamuti, da postane nesposoban da druge ljude sagledava kao ličnosti, kao slike i prilike Božije, već ih gleda kao neka sredstva za zadovoljenje svojih strasti. I toliko se nekako ostrasti i razvrati, da izgubi tu svoju bogoliku prirodu. I zbog toga bludnici imaju, nekako liče svi, kao što i narkomani svi liče. Prosto taj demon koji ih navodi na drogu ili na blud, kao da ih, da im se na licu vidi. To je strašan greh koji nas čini nesposobnima da živimo hrišćanski, jer nas toliko isprlja, prosto te najniže strasti ovladaju čovekom. Kao što i svaka druga strast, ako se čovjek ne bori protiv njega, ovlada, a kod ove strasti je problem što je jedna od najjačih. Kažu sveti oci, pored gordosti, najjača je ta bludna strast. Naravno, u braku je telesna ljubav dozvoljena i blagoslovena, ali u braku nije cilj da se iživljavamo, već je cilj da dobijemo potomstvo i da se ta veza između muškarca i žene utvrdi, da budu bliži. Kod zapadnjaka je drugačije, oni nisu to shvatili dobro, pa tamo sveštenik ne sme da se oženi. To ovi koji gledaju španske serije sigurno znaju, tamo su uvek neoženjeni njihovi sveštenici, jer oni misle kako, i to je već jako dugo, mislim, oko 1500 godina. Dakle, pred nego što su otpali od crkve, na zapadu su taj telesni odnos smatrali kao greh, čak i odnos u braku. I mislili su da je to nešto što prlja čoveka i da onaj ko je u braku nije dostojan da bude sveštenik, jer je u dodiru sa najvećom svetinjom. Ali to nije tačno i to je ovde na istoku i na Vaseljanskom saboru doneta odluka, da telesna ljubav u braku nikako nije ništa loše, već je to Bog dao čoveku radi produženja roda. Kao što u ostalom ne postoji ništa loše u čoveku, ukoliko sam čovek to ne uzme pa zloupotrebi i iskoristi na sebi na zlo.
Na toj telesnoj ljubavi su se razvile i neke veštine, pa i čitav biznis. Danas se pominju, evo, 1. decembra je obeležen svetski dan borbe protiv AIDS-a i tamo onim kategorijama ljudi koji su najugroženiji i koji u najvećem broju podležu oboljevanju od ove bolesti se, između ostalog, navode seksualne radnice. A vidimo i neke druge prikrivene, često prikrivene oblike upravo zanata, upravo profesije koja se bazira na bludničenju. Imamo tu takozvanu poslovnu pratnju, koja često nema veze sa poslovnom pratnjom, koja je jako raširena. Često ćete videti biznismena u društvu neke prelepe mlade žene, a na zapadu ima i obrnutih slučajeva da neku bogatašicu prati neki mladi poslovni pratilac. Ali šteta je što je ta moda, po znacima navoda, u poslovnom svetu stigla i ovde do nas, do Srbije.
Pa jeste, to je toliko ponižavajuće i za tog čoveka i za tu devojku.
Znači, od bude je napravljen biznis.
Da, biznis, i to čak jedan fin i kulturan biznis. Da se više i ne doživljava kao nešto što je sramota, što je u stvari ponižavajuće za čoveka, već i to je upravo majstorija savremene civilizacije, da upravo upakuje velike sve gadosti upakuje u nešto jako slatko. Da. I to se onda nudi čoveku kao neka udica, i uopšte se i nema svest o tome koliko je to loše u stvari.
Imate i one lažne oglase, mislim, nisu lažni, oglasi su pravi, samo se ne trže devojke radi poslovne inostranstvu, zbilja zbog poslovne inostranstvu, nego se radi zbog nečeg drugog, često se tu radi o belom roblju.
Pa da, i mnoge, nažalost, upadaju tu zamku, to se i ne zna koliko ljudi se, naravno devojka, koliko prosto nestanu, ne zna se uopšte gde su nestale, a zna se ko stoji iza toga, zna se ko daje te oglase, sve se u stvari zna. Ali smo došli dotle da kriminal je postao nešto normalno i prihvaćeno, niko se ne čudi tome. Toliko smo, znači, navikli na nemoral svake vrste, da nam i taj najočigledniji, što je u stvari kriminal, više ne smeta, već mislimo, pa dobro, to je tako, tako to ide. Isto ovo što ste rekli za te poslovne pratnje i sve ostalo, danas postaje normalno. Postaje čak normalno da mlade devojke budu u vezi sa nekim starim isključivo zbog novca. Da. I to više niko ne misli da je nešto loše. Prosto nema više svesti o tome da li je nešto dobro ili loše. U stvari loše ti je ako je tebi lično loše.
Da, ako, nisi u tom biznisu, onda pa ti baš i nije najbolje.
Da, onda...
Znači da ima i bračnih parova gde oni savršeno simuliraju porodicu koja je potpuno u redu, kvalitetna, puna harmonije, porodica i sa decom, a u isto vreme i muž i žena imaju ozbiljne, dugogodišnje veze sa strane. I to zna muž, zna za ženu, žena zna za muža, ali su oni pred svetom savršen par, kako se to zove.
Pa postoji.
Ima to i tog.
Ima, to je taj krajnji stepen licemerija, u stvari jedna potpuna bezosećajnost za one s kojima živimo. I došli smo dotle, znači da muškarac može da živi sa ženom koju vara i ona njega vara, ali oni da bi stvorili neku sliku o sebi.
A njih vezuje materijalni interes koji je iznad svega.
Pa da, jer njima se ne isplati da se razvedu.
Da kvare ugled u društvu.
Pa da, jer onda to nije baš popularno. Verovatno znaju i kad bi se razveli pa oženio za nekog drugog, opet bi isto bilo.
Da.
Prosto više nema osjećaja za onog drugog. I onda čovjek može da živi svuda, ako njemu lično nešto, ako mu ne ugase grejanje ili nema benzina, onda će da se potrese. U drugom slučaju, može se, danas se to događa.
Jer zašto da žena ostane bez muževljevog novčanika ili konta u banci koji je pozamašan, bez dobrog automobila, bez letovanja, zimovanja, pa zažmurit će.
Pa da, zažmurit će, pritom nema ljubavi. Nema ljubavi, nema čak ni nekog negativnog osjećaja koji se stvara kada ipak imamo nešto, neku vezanost za nekog čoveka. Kada znači prestane svaka veza s nekim, emotivna, mi se onda na njega više ne ljutimo.
Da, a neko radi to prosto iz dosade ili zato što je to moderno. Čak i nema nekog konkretnog razloga ili potrebe, ali se radi zato što je moderno. Pa setimo se svi gospođe ministarke i one situacije kad joj objašnjavaju da ona
da,
mora
da, to treba.
Da, dakle, da puši, ne znam šta još beše, da igra pasijans i naravno da ima ljubavnika, jer je tek onda gospođa ministarka kakva treba da bude.
E pa da, to je došlo, to je zaista došlo sa zapada, taj da, stil života.
Taj model.
Prvo je bio kod njih na
vrhu. To je bio negde Pariz, možda 18. i 19. vek, doba krajnje raskalašnosti i bluda,
pa jest,
gde je bila najnormalnija stvar u društvu, tačno se znalo ko je sa kim u tim nekim vanbračnim odnosima i vezama i to je bilo opšte tolerisano i prihvaćeno od čitavog društva, pa i od bračnih supružnika.
Da,
ali
da,
taj model nikada nije uspio da zaživi u takvom obimu i na takvom, da kažem, nivou u Srbiji. Toga na sreću nikada nije.
Pa nije, ali evo sada već zaživljava.
Mi kasnimo za
pa da, tome vrlo. I mi smo po prirodi, ipak nismo kao Francuzi. To čak i tada je jedno bilo u Francuskoj do te mere takav razvrat. Raširen.
Da, da, ono je pročitati Balzaka ili Zolu.
Pa da, oni upisuju kakav je to stepen raspada.
Znači, danas kad čovjek pročita i kad vidi kako se tada živjelo, to je prosto nepojmljivo čak i za savremenog, modernog čoveka.
Pa jeste, ono je bilo zaista krah čoveka u to vreme u Francuskoj, ali se taj model sve više i više primenjuje. Mi sada vidimo, recimo, ono što je bilo nezamislivo pre 20, pre 50 godina. Danas je sasvim normalno. Danas, eto, rekao sam malo pre, se rugamo nevinosti i desnenosti, a hvalimo bludničenje. Nema mnogo razlike između toga i između tog razvrata u Francuskoj. I ako ovako nastavimo, ko zna šta će biti za neko dogledno vreme.
Pomenuli smo malo čas, zaista mnogo je posljedica kršenja ove Božje zapovesti, od razrušenih porodica, od toga da deca ostaju bez one čvrste porodice kompletne, nego ostaju sa jednim od roditelja, pa i ona kreću nekom od stranputica i tako dalje i tako dalje. Ali pomenuli smo malo časidu, to je takođe bolest koja je posljedica nekontrolisane promene partnera. Da pomenemo neplodne brakove, mnoge devojke
ostaju
neplodne zbog abortusa koji su, opet ja stalno pominjem taj termin kako se kaže, ali kako kažu lekari, nestručno obavljen ili ne najbolje, pa je nešto oštećeno i onda devojka ostane trajno nesposobna u nemogućnosti da bude majka. Dakle, mnogo je posledica onda kršenja ove zapovesti vodi u kršenje druge Božje zapovesti, ne ubij, jer abortus jeste ubijanje nerođenog deteta.
Pa jeste, to je dakle, verovatno je... i najgora posledica tog današnjeg savremenog razvrata jeste toliki broj abortusa, jer se događa da se devojka zatrudni pošto se ne vole ili nisu spremni ni na kakvu žrtvu.
Da,
ali
to sasvim slučajno došlo, pa da se više ne sjećaju da je to
da, nije im
da je
bitno
to uopšte bilo, nego
i
je to
onda, hajde šta ćemo da radimo, ajde da izvršimo abortus i to je u stvari direktno ubistvo svog narođenog deteta. Mi smo među prvima u svetu, mi Rusi i Rumuni po broju abortusa. To je tako strašan greh da nema gore greha od toga, da majka ubije svoje dete. A to je kod nas postalo sasvim normalno, niko se više oko toga uopšte ne uzbuđuje. Čak žene i muškarci ne osjećaju grižu savesti zbog toga.
Da.
Po neko osjeća, ali uglavnom ljudi ne osjećaju da je to uopšte nešto loše. I to je verovatno jedan od najgora posljedica ove poremećenog nesvesti o telesnoj ljubavi.
Svi smo mi ljudi i grešni i slabi, manji ili više, i podložni uticajima koji su oko nas, a kojih ima mnogo sa svih strana, različitog intenziteta. Kako da se zaštitimo svega toga? Kako da očuvamo brak ili kako da mladi ljudi koji su na pragu da osnuju svoju porodicu porazmisle više puta o tome kako se ponašaju i kako žive?
Pa mislim da je prva stvar koju treba učiniti je da se izbaci televizor iz kuće. Jer to koliko god danas izgleda nezamislivo.
Danas je sve mi uzmi televizor, mi ne diraj, čak ih imamo po kući.
Ima sad, svakoj sobi ima televizor.
Da, da, da,
ali
da.
Televizor je kao da ste doveli đavola u kuću i pustili ga da vam radi šta hoće. Jer nema, jako malo ima nečeg pristojnog, normalnog i korisnog na televiziji. Uglavnom su to neke emisije koje ili izazivaju te bludne pomisli, ili je to nasilje, ili je neka propaganda kojom u stvari hoće da nam kažu da je istina nešto što nije istina. Ili je opet to s druge strane neke kvazi naučne emisije gde se stalno ubacuje u svest ljudi da nema Boga, da je, smo nastali od majmuna i tako tome slično. To su oni kanali koji su nazovi naučni. Tako da dogod čovek gleda televiziju, on je u vlasti onoga ko kroji taj program. I jako je teško čoveku da se odvoji, odnosno da počne slobodno da misli. Prosto je nemoguće, jer tako je ustrojen savremeni život. Ljudi rade, dođu kući umorni, pale televiziju, nemaju prosto više snage od tog umora preko celog dana da nekako naprave neku barijeru i neku cenzuru šta će da gledaju, šta neće da gledaju. I preko tih filmova, serije i svega ostalog ubacuje im se u glavu svaka poruka koja u stvari ruši sve te temelje hrišćanske i opšte čovečanske temelje u čoveku. Tako da je jako teško živeti danas moralno ukoliko redovno gledamo televiziju. Tu je internet, tu tek šta sve ima, Bože sačuvaj.
Naravno da nikakvih ograničenja.
Nema ograničenja. Prosto više nema nigde ograničenja osim u nekim dobrim stvarima. Na YouTube-u je bilo, neko je postavio snimak kako izgleda abortus, rađen ultrazvukom. I tu se tačno vidi da to jadno dete beži od tih klešta koje hoće da ga uhvate, kako mu otkidaju deo po deo tela i kako u stvari to najgori moguće zločin. To je bilo na YouTube-u i vrlo brzo su ga sklonili sa YouTube-a. Jer su rekli kao to uznemirava gledoci. A s druge strane, svaka moguća gadost se nalazi na YouTube-u i uopšte na internetu i to nikog ne uznemirava. To je znači jedna stvar, ovako da kažemo, spoljašnje vrste. A druga stvar koja je važnija i isto važna kao i ovo, jeste da se trudimo da budemo hrišćani, da se molimo Bogu, da nam Bog da snage, da nam nekako um prosvetli, da ne činimo grehe, da postimo. Post je jako važan, jer je post u stvari...
Evo sada se nalazimo baš.
Da, sada je post. Ljudi misle čemu post, samo se mučim. A u stvari je post način na koji naš duh gospodari nad našim telom. I onda ne bude telo gospodar, pa sve što nam se prohte moramo da uradimo, nego mi smo oni koji komandujemo našim strastima. I zbog toga je jako važan post. U postu, pored nejedenja mrsne hrane, isto tako nema i telesnih odnosa, i na taj način nekako čovjek se trenira u tome da on bude gospodar svog tela, a ne telo da bude njegov gospodar. Isto tako je važna ispovest, jer ispovest je neka vrsta lečenja duše, kao što idemo kod lekara, pa kažemo boli me ruka, noga, pa nam on da lek. E, isto tako dođemo kod sveštenika ili kod duhovnika, nekog monaha, ispovedimo svoje grehe, on nas pouči šta treba da činimo i mi na taj način sve te naše bolesti duše lečimo. I na taj način mi možemo da se izborimo sa tom strašću. Isto tako, Bog šalje blagodat, tako da čovek prosto ima snage, ima volje da se izbori sa svakim grehom. Bez toga, ako nemamo tu pomoć Božiju, i ako se mi sami ne borimo da se nekako izborimo sa tom strašću, čovek teško može da se bori, a u stvari nema ni volje da se bori. Jer se onda svede, ako čovek nema vezu sa Bogom, ako se ne shvata da je on, kako to kaže Vladika Nikolaj, viši od zvezda, odnosno da nije njegovo naznačenje samo u tome da jede, pije, da tako neke najniže prohteve zadovolji, on onda i nema svest o tome da treba da se bori za nešto više. Nego ima svest da treba da mu bude fino, to što mu se radi da uradi ako može, i to je sve. Otprilike živimo ovde gde živimo, posle toga nas nema, hajde onda da živimo kako nas se živi.
I ne zanima nas ništa drugo. Oče Marko, hvala vam što ste bili gost emisije.
Hvala vam.
Emisija o pravoslavlju. Verujem. Emisija o pravoslavlju. Verujem.